ต่อจากนี้ไปทุกคนเชิญนั่งในอิริยาบถ ที่ตรงแต่ไม่เกร็งการภาวนาไม่ใช่การกระทำเพื่อรางวัลไม่ว่าเราตั้งชื่อรางวัลว่าความสงบก็ดีแม้จนกระทั่งมรรคผลนิพพานในการกระทำเป็นทางเหตุทางผลหมายถึงว่าผลที่ต้องการคือการทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั้นก็เป็นผลอยู่ในตัวการภาวนาเนี่ยคือการศึกษาคือการฝึกคือการค้นคว้าวิชาหลายวิชาชีวิตซึ่งนอกจากเวลาที่เราแบ่งให้การพัฒนาจิตในรูปแบบเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นวิชาชีวิตนี่เรียนได้ยากเพราะสิ่งรอบตัวไม่อำนวยความรับผิดชอบต่างๆทำให้เราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างดีอย่างโดดเนื่องได้นั้นจำเป็นที่เราต้องหาเวลาทุกวันในการปิดเครื่องสื่อสารทั้งหลายทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นเครื่องที่ซื้อมาโดยสตางค์และเครื่องสื่อสารที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะตากับหูถึงแม้ว่าเราหลับหูไม่ได้เหมือนหลับตาเราหลับหูในลักษณะที่ไม่สนใจอะไรจะมากระทบหูก็สักได้ว่าเสียงกระทบหูเท่านั้นไม่น้อมนำเข้ามาไม่ปล่อยให้เกิดความปรุงแต่งนั้นการที่นั่งในที่มีเสียงน้อยจนช่วยได้เยอะในการหลับตาก็เหมือนกันกับเป็นการหลับข้อมูลต่างๆสิ่งที่จะชวนให้คิดในในเดียวกันการหลับตาในระหว่างการฝึกจิตไม่เหมือนหลับตาเวลาจะนอนหลับต้องมีความรู้สึกอยู่บ้างนิดๆที่วิชาแรกและวิชาที่เราข้ามไม่ได้คือการหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายนี่ถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาคือวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดเนี่ยลงทางใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้ผ่อนคลายอย่างเดียวจะง่วงเรียกว่าผิดทางที่ถูกก็คือหาความพอดีระหว่างความตั้งใจกับการผ่อนคลายตั้งใจมากเกินไปจะดึงบางทีก็มีอาการปวดหัวบ้างแน่นหน้าอกบ้าง ผ่อนคลายมากเดี๋ยวจะสับปะงกจะง่วงแล้วจะคิดโน่นคิดนี่เสียเวลาเปล่าๆนั่นก็คือสิ่งท้าทายจะนั่งอย่างไรอิริยาบถนั่งควรจะอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดกับงานแล้วถ้าเรากำหนดได้แล้วว่าเหมาะที่สุดอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะได้รักษาไว้เพราะบางทีในหานาทีแรกอาจจะนั่งได้ดีนานๆเข้าสติอ่อนลงอิริยาบถก็จะไม่เหมือนเดิมนั้นต้องรู้ตัวรู้ตัวที่กายสำรวจเช็คอิริยาบถของกายเป็นระยะระยะทีนี้พุทธเจ้าสอนแล้วว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์ดับเพราะกิเลสดับอันนี้คือสมุติฐานของพุทธเจ้าการภาวนาก็เพื่อพิสูจน์สมุติฐานนี้พิสูจน์เป็นประสบการณ์ตรงไม่ได้พิสูจน์เป็นหลักเหตุผลเป็นตรรกศาสตร์แต่ว่าเป็นการรู้การเห็นทุกข์เกิดเพราะกิเลสนั้นเราต้องรู้ว่ากิเลสคืออะไรใช่ไหมเนี่ยกิเลสมันร้ายตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนมันเป็นยังไงตัวกิเลสนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเราต้องการศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่สงบไม่ใช่ว่าจะหาทางบายพาสเพื่อจะได้สงบเร็วจะไม่ต้องเจออุปสรรคหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสองมันก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะเราต้องการปัญญาที่จะรู้ว่ากิเลสคืออะไรมันเกิดอย่างไรเราจะป้องกันยังไงจะแก้อย่างไรจะชนะมันยังไงนั้นเพื่อจะได้เห็นกิเลสสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องไม่ให้จิตสงบไม่ให้จิตมีปัญญาเราใช้ปัญญาเราให้จิตมีงานทำที่ง่ายๆแต่ที่ฝืนความเคยชินของกิเลสเหตุผลคือการฝืนความเคยชินของกิเลสคือเป็นการเปิดเผยกิเลสโดยเฉพาะในแง่ที่กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเป็นเครื่องเสาหมองเห็นจิตฉะนั้นแล้วเราให้จิตมีงานทำคือกำหนดความรู้สึกของลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ใช่เทคนิควิธีที่สลับซับซ้อนตรงไหนง่ายที่สุดที่เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจขอสังเกตข้อแรกเลยคือทำไม่ได้และทำยากเราทำไมมันจึงทำยากเนี่ยถ้าเป็นจิตใจของเราแล้วก็น่าจะมีอำนาจสั่งมันได้ถ้าเป็นจิตของเราเราก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้ไม่ต้องการคิดนะตอนนี้อยากจะให้จิตอยู่กับลมหายใจนะเอาแล้วทำไมเราสั่งมันไม่ได้ทำไมมันไม่เชื่อฟังแล้วเวลาเราพยายามอยู่กับลมหายใจว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง ถ้าจิตไม่อยู่กับลมหายใจจิตไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับอดีตไหมไปอยู่กับอนาคตไหมไปอยู่กับจินตนาการในสิ่งที่เราชอบไหมอยู่กับปัญหาชีวิตที่เรากำลังวิตกกังวลไหมมันอยู่ตรงไหนอันนี้เพราะเราให้จิตทำงานคืออยู่กับลมหายใจสิ่งทั้งหลายที่ทำให้อยู่กับลมหายใจได้ยากนั่นก็คือตัวกิเลสดังเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเผลอไปก็รู้ตัวรู้ตัวนี่คือเผลอรู้ตัวก็นี่คือกิเลสจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รับรู้รับทราบว่านี่คือสิ่งสมองนี่คือมารนี่คืออุปสรรคต่อความสุขที่แท้จริงถ้าเรารู้ตัวแล้วก็มีการรู้เลยว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่สิ่งที่กำลังเพลินอยู่นั้นเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้ววางแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์ของปัญญาเพิ่งเริ่มงอกนี่การอยู่กับลมหายใจเป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงใช้เป็นวิธีที่พระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ใช้ข้อดีของลมหายใจข้อหนึ่งก็คือมันไม่น่าสนใจก็คือมันไม่ดึงดูดความสนใจง่ายๆก็บางคนเนี่ยหรือว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่เคยรู้เรื่องอานาปานสติอาจจะอยู่ในโลก60 70 80ปีไม่เคยรู้ลมหายใจเลยนอกจากเวลาที่หายใจไม่ออกเท่านั้นเองคือว่าไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทั่วไปแต่เพราะมันไม่น่าสนใจนั่นเองลมหายใจจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีเพราะเราจะอยู่กับลมหายใจได้ก็ด้วยความเพียรไม่ใช่โดยฟลุกไม่ใช่ว่าจะเป็นเองตามสัญชาตญาณในจิตใจไม่อยากจะอยู่กับลมหายใจหรอกจะอยู่ได้เพราะตั้งใจอยู่และเพราะเราฉลาดในการบริหารอารมณ์ในการสร้างความพึงพอใจสร้างฉันทะในการกระทำครับพอเราอยู่กับลมหายใจนี้กิเลสต่างๆนี่จะออกมาให้เห็นหมดเลยถ้าคนมีนิสัย นิสัยอย่างหนึ่งก็จะก็กระเด็นออกไปหาความสนุกสนานหาเรื่องที่ชอบมาคิดเป็นเพื่อนบางคนก็จะเอาเรื่องไม่ดีเรื่องไม่พอใจเรื่องคนที่ไม่ชอบมาคิดปรับปรุงแต่งเอาความเพลินในพยาบาทเป็นเพื่อนบางคนเบื่อไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็หลับไปเลยหรือเปลือบเลอไป บางคนก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนลิงบางคนก็ลังเลสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือนั้นทำยังไงจิตจะยอมอยู่กับลมหายใจอยากจะใช้วิธีนับลมหายใจเหมือนจะมีเป้าหมายในการนับลมหายใจหรือใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธคือชื่อของความรู้ความตื่นความเบิกบานนั้นเราให้จิตไปน้อมอยู่กับความรู้ความตื่นความเบิกบานโดยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับหรือจะอยู่กับการสัมผัสของลมในเบื้องต้นวิเคราะห์ว่าลมหายใจยาวหรือสั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันไหนยาวกว่ากันอุณหภูมิของลมหายใจเข้าหายใจออกอุณหภูมิเท่ากันไหมต่างกันไหมว่าสั้นว่ายาวมันเป็นอย่างไรเนี่ยสร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจด้วยการวิเคราะห์ลักษณะอาการของลมหายใจในการนับการบริกรรมการวิเคราะห์เป็นวิธีที่จะสร้างความผูกพันระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้ให้พอดีให้ต่อเนื่องนั้นสัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่จะค่อยสอดส่องสอดแนมดูว่าการเจริญสติของเราอย่างพอดีไหมดึงไปไหมย้อนไปไหมอิริยาบถของกายอย่างพอดีไหมดึงไปไหมย้อนไปไหมคอยเช็คคอยดูไปเรื่อยๆ